Soyez au cœur de l'info sur VOA après.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Nakati ya bokolongo no pe bomo ya lelo tozali kokoba kolobela bokono ya fistule obstétricale na docteur Armand Lumingu. Tranche d'âge nini nde vraiment bakoki kokutana na bokono oyo?
Ça concerne aussi bana basi mike et puis bana basi o déjà baza évolué. Et puis tu conseilles justifier pourquoi na ba gène, pourquoi aussi pe na ba kolo, ce qui te devient na ba gène, manque d'information, manque y a instruction, scolarité. Yomokoebi en Afrique, l'Afrique souffre aussi d'un problème d'éducation par rapport à la scolarité. Mais tout à l'heure, attends, on a défini mode de survenir à fistule. C'est-à-dire une décision où il fallait qu'ils soient mais ils soient mis en retard et puis bâti qui moi si a travaillé longtemps pendant l'accouchement et qui n'a si manango moi si a été tombé la conséquence il y a beaucoup tanana maladie. Ya fistule.
C'est quoi, docteur, ba symptôme ni bilembo ni nde ezali ya fistule soki mwasi na kobota wana zwa ki pasi batiki ya boti na pasi wana sans ko sungaye ba bilembo.
Mama Fatouma na question qui est vraiment importante. Na bilembo elembo liboso ko mona ke mwasi aza na mixion mo eza incontrôlé. Donc, tout bien en gros, mixion moko involontaire. Moi, si à un moment qui m'a souba, et zobima, et en tout ça. Au moment, y'a mon gazo sentir odeur, ou y'a mon ébi odeur à ma souba, n'engue, isalaka. Et puis, voilà la carte à moi, si, mais pour la bisouba minganga, c'est un examen simple, hein, à partir y'a qu'on a examen gynécologique. Nako salata tu a touché digital au moment là du dessous mon coup il s'est créé au niveau de sa masuba nzela ya basi parler masuba bi mananzela ya Irene mais masuba zone et mananzela basi ou bien il fallait sanité et mananzela ou il fallait bimaka masuba sanité et zo bi mananzela ya basi ou bien tout ça attend sousou test na produit moto utilisaka de méthylène hein ya mwana to bi koinjecta mon akata fesi et puis to tie dispositif moto bengi speculum okomona ndenge pasi wana sami pour masuba et le kanaka yango moko sans que ezala sous contrôle ya fesi
ozaki docteur Armand Lumingu Kouta Kinshasa na Dr. Marie Biamba. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na VOA Lingala kouta Washington ezali kokoba. Tokutani mokolo mwalobi. Na mikro Fatuma Kalala Alimasi.